křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Je hned několik vesnic na Hlučínsku, kde najdete díla stavitele Josefa Zachfrieda. My na ně upozorníme a už za chvíli vám představíme jeho první velkou chrámovou stavbu, kostel svatého Bartoloměje v rodných Kravařích. Na zdejším zámku najdete výstavu, která osobnost tohoto stavitele připomíná.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Rovných 150 let uplynulo od chvíle, kdy se v Kravařích narodil stavitel Josef Zachfried. Historikové mu přezdívají stavitel chrámu, protože právě velké kostely vybudoval v několika obcích hlučínského regionu. O monumentálních stavbách, ale i o drobnější architektuře stavitele Zachfrieda se zajímala na výroční výstavě v Kravařích i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
My se nacházíme ve výstavních prostorách Kravařského zámku. Se mnou jsou tu dva mý průvodci, historik umění Jiří Jung a kolega z oboru historik umění a autor výstavy Adam Hubáček. Co bychom nejdříve měli představit trošku Zachfrieda? Kdo to byl? Jak významná je to osobnost pro tento region, pane Hubáčku?
Josef Zachfried byl velice významným stavitelem v oblasti Hlučínska konce 19. a prvních desetiletí 20. století. Jeho tvorba poznamenala podobu mnoha vsí na Hlučínsku. Jedná se většinou o dominanty v jednotlivých vesnic, monumentální chrámové stavby, proto jsme výstavě dali přízvisko stavitel chrámu. Josef Zachfried byl také velice pozoruhodnou osobností, dalo by se říct renesanční.
Měl on to stavitelství, tu architekturu nějak jakoby danou do vínku? Jak se vlastně dostal tady k tomuto oboru?
Již jeho otec byl stavebním polírem, působil na mnoha stavbách po celé Evropě a poté nalezl uplatnění ve stavebním oddělení Těšinské komory. Josef Zachfried byl velice nadaný v kresbě a působil v brzkém věku jako kreslíř u stavební firmy Julia Lundvala v Opavě a poté právě tak rovněž ve stavebním oddělení Těšinské komory, odkud ovšem ve svých 18 letech musel odejít z důvodu začínající tuberkulózy. A poté se rozhodl pro studia hudby, protože to byl jeho další koníček. Hudbu studoval ve Bratislavě, ovšem rovněž z důvodu zdravotního stavu ji nemohl dokončit a tak až po vléčení se rozhodl studovat stavitelství na odborné stavní škole v Holzmindenu v Dolním Sasku.
Takže tady jsou kořeny všech těch monumentálních staveb, které my tady vidíme na panelech. Zkusme jmenovat ta místa, kde bychom Zachfrieda potkali.
Tak většinou se jednalo o vesnice, kde kostel již stál, ale kapacitně již nevyhovoval. Jednalo se o starší stavby z doby gotické, později třeba přestavované, ale které třeba vyhovovaly pouze pro například pětinu farníků. Jinak osobnost Zachfrieda byla velice spjata s jeho rodnými Kravařemi, ačkoliv on sám procestoval celou Evropu, cestoval po uměleckých centrech, jako je Řím, Benátky, Florencie, Berlín, Mnichov.
Takže jako světoběžník takhle nasával tu inspiraci architektonickou?
Určitě, znal dobře vlastně dobovou stavní produkci.
A je to poznat v tom jeho díle? Ty prvky jdou tam vysledovat?
V jeho díle se především projevuje propojení Hlučínska s Ratiborskou stavní oblastí a právě to specifikum Hlučínska z hlediska jeho historického vývoje, protože Hlučínsko mezi lety 1742-1920 přináleželo Prusku.
Říká Adam Hubáček, autor výstavy, historik umění. Já jsem se ptala na ta místa, která jsou s Josefem Zachfriedem spjata. My jsme už zmiňovali Kravaře, která ta další, pane Jungu, patří do toho seznamu architektonického díla.
Slyšeli jsme, že Josef Zachfried procestoval celou Evropu, ale to jeho dílo můžeme lokalizovat vlastně pouze do této oblasti, do jižního cípu okresu Ratibor. A de facto se to kryje tedy s rozsahem dnešního Hlučínska. Již zmíněna byly Kravaře, dále bychom ale mohli uvést celou řadu dalších obcí, jako například Oldřišov, Sudice, Bolatice, Křanovice, Lubotyň, dnes Polska a tak dále. Je tady ještě jedna taková výjimka, protože nebývá zvykem, že by stavitel z pruské strany stavěl i na straně rakouské. Nicméně domnívám se, že i v Opavě se setkáme s jedním domem od Josefa Zachfrieda, a to pro jednoho z jeho nejbližších spolupracovníků Wilhelma Drexlera Kameníka, který se Zachfriedem spolupracoval prakticky na většině jeho zakázek a je tady dosti pravděpodobné, že dům v Opavě na Otické ulici, který je postaven v ryze, v sajfridovském duchu, s neogotickými prvky vycházející z pruské architektury, bude také dílem Josefa Seyfrieda.
V Kravařích zůstaneme i po písničce a o staviteli chrámu Josefu Seyfriedovi se rozvíme další podrobnosti. Třeba to, že autor monumentálních kostelů byl na rozdíl od svých konkurentů v oboru spíše opatrným než průbojným a dravým. Přesto o zakázky neměl nouzy.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Magazín Křížem krajem vás dnes pozval na Hlučínsko. Na zámku v Kravařích je k vidění výstava, která upomíná na osobnost kravařského stavitele Josefa Seyfrieda. Kdo zná architekturu Hlučínska, tak ví, že zaklínadlem stavitelů byla cihla a neogotika. Svůj podíl na tom má také Seyfried. O jeho díle si s historiky umění Jiřím Junkem a Adamem Hubáčkem povídala reportérka Petra Štrimplová.
Pane Hubáčku, v kolika letech on se vlastně dostal tady k této jakoby velké chrámové architektuře? A bylo to jakoby samozřejmé, že prostě přišel a začal tady stavět takováto díla, nebo bylo to dílem náhody, že se třeba dostal do té a té vesnice a postavil prostě tam nový chrám?
Začíná stavět své první velké sakrální stavby v 90. letech 19. století a v té době měl okolo 30 let.
Byl členem nějakého jakoby týmu, nebo to byla jakoby soulová práce? Jak si to představit?
Byla to solová práce. Řekl bych, že v období na přelomu 19. a 20. století tady na Hlučínsku setkáváme s dvěmi takovými výraznými osobnostmi. Josefem Seyfriedem z Kravař a Josefem Holušou z Dolního Benešova. Vtipné určitě je to, že oba dva se narodili v roce 1865, čili výročí slavíme u obou z těchto postav.
Úrodný rok na architekturu.
Velmi. Ostatně i zmíněný Drexler je také narozen v roce 1865, ale každý z nich měl trošku jinou povahu. Řekl bych, že Josef Holuša byl takový ten dravý podnikatel, jak si ho představujeme dnes, stavitel, který dokázal vyjednat zakázky s kdejakým magistrátem, s kdejakou obcí. A Josefa Seyfrieda aspoň já vnímám jako osobnost trošku opatrnější, nicméně vždycky měl vynikající reference. Takže je charakteristické, že s dílem Josefa Seyfrieda se setkáváme zrovna v jeho rodných Kravařích, což nebývá obvyklé, že by byl někdo doma prorokem. Naopak dílo Josefa Holuše, ten se orientoval skutečně do těch větších měst Hlučín a na mnohem lukrativnější zakázky, než kterému byl schopen Dolní Benešov tehdy nabídnout. Takže Seyfried je osobnost, která není tak průbojná, ale vždycky si získal ty své zakázky především svou spolehlivostí, nízkou cenou, kvalitou provedení a také spoluprací s celou řadou dalších umělců, kteří dokázali dotáhnout to jeho dílo, nebo respektive společnými silami, do skutečně vynikajících výsledků. Tím byl právě ten zmíněný Drexler nebo mnichovský malíř Hans Martin, s kterým se vlastně setkáváme taktéž prakticky v každém ze Seyfriedových děl.
Pane Jungu, pojďme se podívat blíže na ty panely. Mě zajímá, jestli teda lze vysledovat nějaký ten styčný rys, který najdeme na všech třeba těch velkých chrámech, které jsme zmiňovali.
No, Seyfried je zcela jistě jeden z mužů, který se spolu podílel na utváření genia loci Hlučínska, které je určováno především tedy tou charakteristickou cihlovou neogotickou architekturou. To je charakteristický rys pro vůbec pruskou architekturu druhé poloviny 19. století, respektive od 70. let 19. století, ale není typický pouze pro Hlučínsko, ale de facto pro celé Prusko. Čili tady vidíme tu velikánskou souvislost s tím stavebním proudem v Prusku.
Pan Hubáček?
Samostatnou oblastí jeho tvorby je pak interiérová tvorba, kde právě spolupracoval s opavskou firmou Wilhelm Drexler, která byla utvořena z mramoru a vychází z velké části z díla mnichovského sochaře a profesora Georga Busche, který vytvořil interiérové vybavení kravařského kostela.
Čistě můj laický pohled, jak se koukám tady na ty detailní fotografie prvků a výzdoby, je něco jakoby typicky, na co si potrpěl, jestli potřeboval tam mít takové a makové okno nebo takový a makový portál?
No, zdá se, že ty nejvýznamnější chrámové stavby, a to byl obecný trend, stavitelé se tehdy snaží v podstatě dostat všechny takové ty prvky katedrální, gotiky, respektive prvky z velkých chrámových staveb do těch vesnických kostelů. Ono, řekne se vesnický kostel, a tady ty vesnické kostely nejsou vůbec malé. Třeba kravařský kostel má na délku téměř 60 metrů, 2000 lidí se tam určitě v pohodlně vměstnají. A případ Sudic nebo těch dalších kostelů je to též. Čili asi tady to přenášení těch prvků z té vysoké architektury, včetně opěrných oblouků, chrličů, kamenických prvků, velice náročných a tak dále, můžeme vnímat jako jeden z takových prvků typických, ale zase není to něco, s čím bychom se nesetkali v díle těch ostatních pruských architektů. Ale třeba u Holuše to schází.
Poslední reportáže magazínu nás čeká výprava ke kravařskému kostelu svatého Bartoloměje. Monumentální chrám byl prvním, na kterém se Josef Seyfried autorsky podepsal.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Podle návrhu stavitele Josefa Seyfrieda vzniklo jen v Kravařích na Hlučínsku několik monumentálních i drobných užitkových staveb. Tu, kterou při průjezdu Kravařemi určitě neminete, to je kostel svatého Bartoloměje. Pro stavitele znamenala tato zakázka velmi povedený start v kariéře. K chrámu se podívala i reportérka Petra Štrimplová.
S mými průvodci Jiřím Jungem a Adamem Hubáčkem jsme se mezi tím přesunuli k samotnému kostelu svatého Bartoloměje v Kravařích. Tak monumentální stavba, kterou není možné určitě přehlédnout, pane Jungu.
Ostatně už z dálky se rysuje v panoramatu krajiny, jsou výraznou renesanční věží. Tady by určitě stálo za to o ní něco říci, protože od většiny těch ostatních neogotických kostelů se tento kostel liší právě tím, že je do něho zakomponovan vlastně starší prvek. Tady ovšem musím trošku nakřivit tu jeho aureolu, protože ten jeho postoj k památkám byl značně kontroverzní, na rozdíl od jeho učitele Albína Prokopa. Seyfried tady totiž s místními dosti bojoval, co s tou věží. On si samozřejmě představoval, aby šla pryč, aby kostel dostal to tradiční chrámové dvojvěží nebo jednu věž do osy. Nicméně nakonec si místní tuto věž uhájili a myslím si, že dneska to je právě na té stavbě jedno z toho jedinečného, to propojení renesanční tradice s tou novou neogotickou stavbou a ta symbioza těch dvou stylů je naprosto úžasná, stejně jak se s tím setkáváme na celé řadě jiných staveb, například katedrála svatého Víta nebo kostel Panny Marie v Opavě.
Takže chápu to správně, že on to jakoby přestavoval, původní kostel, který tu byl, a věž zůstala zachována.
Ano, byl tady velice malý kostelík, ovšem s touhletou výraznou věží. Takových rekonstrukčních projektů měl na starost víc. Například byl požádán o dobrozdání ke kapli svatého Jana Nepomuckého, která stála na Hlučínském náměstí až do roku 1942. Trošku mě překvapilo, že Seyfried sám v tom dobrozdání doporučuje tuto starou barokní kapli strhnout a nahradit nějakou kvalitní a pěknou novostavbu.
Stálo by za to ještě obejít ten chrám a podívat se z jiného úhlu. Vy třeba víte o nějakém vychytaném, takzvaně v uvozovkách, místu, které je typické pro Seyfrieda.
Značně netypické je třeba právě to průčelí, kterému chybí ta věž a které je vytvořeno takovou kaskádou různých prvků. Nebo tady nad sakristií je vytvořena taková skrumáž různých tvarů, která působí velice pitoreskně.
Tam pojďte se určitě mi to ukázat.
Podívat můžeme.
Tak, my jsme u skrumáže, jo?
No, pojďte se podívat tady z této
strany. Tady trošku si nadejdeme směrem k hrobům, protože ten chrám obklopuje hřbitov. Jiří Jung mi už ukazuje, to je ta skrumáž, o které mluvil.
Ano, to je taková skrumáž různých tvarů, různých polygonálních věžiček a spol. Dominuje tady právě taková polygonální věžice patrová, ve které je šnekovité schodiště, které vede do panské oratoře. Výsostné místo, VIP
bohaté,
sedátka.
Urozené, důležité VIP sedátka. Pane Hubáčku, typická jakoby cihlová, syrová, nevím, jak to pojmenovat, architektura jediná teda, která tady září dodálí, je ta bílá věž.
Samozřejmě jedná se o rozlehlý trojlodní síňový chrám s transeptem, tedy s příčnou lodí a vysokým katedrálně působícím chórem. Tady tato část stavby pak vznikla dodatečně, až v roce 1908, neboť na ní původně nezbyly peníze. Jak se jedná o vůbec první stavbu Josefa Seyfrieda? Její podobou se zaobíral už od roku 1892, realizovaná pak byla v letech 1894 až 1896. A touto stavbou si vydobil vysoké renomé mezi staviteli na Hlučínsku a poté vlastně získal celou řadu dalších zakázek.
Povedený start, od kterého se to všechno odvíjí.
Bych tomu možná ještě dodal jednu věc, že Seyfrieda nepochybně velice těšilo, že ve svých necelých 30 letech získal tuto prestižní zakázku a jeho návrh byl upřednostněn před návrhem poněkud starším, ovšem stavitelem mnohem renomovanějšího, a to Paula Jakiše z Bytomy. Čili Mladý elef, stavitel, ovšem místní rodák, který vyhrál tedy nad tím zkušeným architektem.
Říkal, že se držel trošinku zpátky, ale určitě nějaká soutěživost tady být musela.
No.
Nevíme.
U tohoto kostela pak můžeme vidět ještě další stavby, které Seyfried navrhl. Jednak ohradní zeď se stupními branami a pak v blízkosti také faru s hospodářskými budovami, kterou přestavoval, a v její těsné blízkosti také klášter sester Nejsvětějšího srdce Ježíšova, což je další stavba navržena Seyfriedem.
Výlet za architektem Josefem Seyfriedem je u konce. Zajímavosti, které vám v pořadu Křížem krém unikly, ale také fotografie přímo z místa, kde naši reportéři natáčeli, můžete najít i na internetových stránkách Českého rozhlasu Ostrava. Chářovský park v Krnově je malým dendrologickým pokladem, kde kromě množství rododendronů a azalek rostou dřeviny z celého světa. Jako arboretum a park sbírkového charakteru jej už na konci 19. století založil okrašlovací spolek tehdejší obce Chářová. Do malé oázy stromů, keřů a jezírek v okrajové části Krnova se vypravíme v pátečním vydání magazínu Křížem krajem. I zítra startujeme pár minut po 9. hodině.